Nga këndë vështrimi i anës, gëzimi u bashkua klasës tonë këtë vit, për dy javët e para i ndau një bank me mua, tani 2 muaj më vonë, a i qëndron vetëm në një bank nga fundi. Është më hishtur se sa ishte në fillim, por akoma përpiqet të filloj biseda me të gjithë ne, edhe pse shumica i njërojnë ose tallen me të. Të gjithë flasin mbas shpine për të. Vajzat hedhin fjalë për dialektin e tij, djemtë imitojnë veprimet dhe zërin e tij. Të gjithë jemi pjesë e një lojë të sëmurë dhe ajo është thjesht një objekt i përkohshëm argëtimi derisa të mërzitemi dhe të gjejmë diçka të re. Nuk e di nëse ai kupton se ç'po ndodh, ose mbase e di, por hesht.